Laikmeta krustpunktā.
Esiet sveicināti Latvijas radio skan raidījums Laikmeta krustpunktā pie mikrofona Arnis Krauze, producenta Ilze Aginta. Lai kā arī man dzīvē ir gājis, savu dzīvi esmu izbaudījis gan tās zemākos, gan augstākos punktus. Lai kurā no tiem es būtu, neviens par mani nav varējis teikt, tu biji augstprātīgs. Tieši ātrs, skarps to jā, bet ne augstprātīgs. Vienmēr esmu bijis tas pats vienkāršais hipiķu puika. Man šīs dienas raidījuma viesis ir dzimis Latvijas Igaunijas pierobežā, dzimis meža malā pie Purva, jo tobrīd 44. Gada 18. augustā hipiķiem pārgāja frontes līnija. Tojās otrā pasaules kara beigas, karā pazuda tēvs, drīz mūžībā aiziet arī māte. Visu bērnību un pusaudžu gadus esmu juties izsalcis un nepēcis, tā kādā sarunā teica Sandrs Ārgals. Padomju gados pieturības tika ar puķu biznesu un bija priekšnieks virknei zināmāko restorānu. Atmodas gados asi kritizēja komunistus, kuri pārceļoja uz neatkarīgās Latvijas vadošajiem amatiem, bet 2000. Gadā puika no ipiķiem kļuva par Rīgas mēru un bija arī otrs populārākais politiķis aiz Vairas Vīģes Freibargas, Rēmonds Pauls bija trešais. Par dzīves laikā pieredzētajiem kāpumiem un kritumiem, par politiku, puķēm un darbu padomju laikā Spirta rūpnīcā Latgalē, gan jau arī šodien runāsim ar Andri Ārgali. Ārgali kungs, sveicināti.
Aldien.
Mans pirmais jautājums būs par Rīgu. Šodien nākot uz radiomāju, uz Doma laukumu, jūs noteikti arī uzmetāt skatu Vecrīgai. Nu, šodien Vecrīga ir tāda ļoti pelēka un tukša. Uz Rīgu jūs droši vien ikdienā skatāties savādāk nekā ikdienas rīdzinieks, ņemot vērā, ka esat bijis arī pilsētas saimnieks. Kāda šodien ir Rīga, kādu jūs viņu redzat?
Nu, man jāizsaka liela nožēla, jo manas domas 2000. Gadā bija, ka Rīga ir plaukstoša un faktiski Baltijā lielākā un vadošā galvaspilsēta. Bet, nu, diemžēl, es dzīvi tā sagriezusies. Bija periods, kad Rīgas vadītāji vairāk domāja par sociālām lietām, arī atbalsts iedzīvotājiem ir vajadzīgs, bet faktiski netika nekas darīts, ne biznesa, ne attīstībā. Un tagad ir tas rezultāts. Žēl, ka Vecpilsēta faktiski ir izdzīta tukši no iedzīvotājiem, tukši restorāni, kafēnīcas. Es domāju, ka atgriezt atpakaļ Vecpilsētā dzīvība būs ļoti, ļoti grūti un pat neiespējami, ka man neizdarīs dažas nopietnas kustības. Gan atbalstot īpašnieks īpašumu sakārtošanā, gan atrodot iespēju sakārtot transporta pilsētu, jo man jāizsaka liela nožēla, ka man iznās tik īsa perioda būt Rīgas vadītājām, jo faktiski ilgākā periodā strādājot, man bija ideja atbrīvot krastmalu no transporta, izveidot tuneli, un es domāju, ka tad arī šobrīd Rīga būtu citu dzīvības dvesma nekā viņa ir šobrīd.
Nu, pāris piemēri, ja jūs šodien būtu Rīgas saimnieks, ko jūs darītu savādāk?
Ja šodien es būtu Rīgas vadītājs, pirmais jautājums ir, ka es veselā rinda pārskatītu visus tos lēmumus, kas attiecas uz īpašumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā. Un ir rinda pasaulē pilsētas un valsts, kurās atroda risinājumu, kā iet pret īpašniekiem, lai viņu īpašums būtu apsaimniekots, un pirmie stāvīt sevišķi būt vai nu veikala, vai nu dzīvība. Nu nevar būt, ka visa pilsētā ir šobrīd vai nu iznomā, vai nu principa pārdot. Bet te pašā laikā neviens neuzprastam nomātājam un tam īpašniekam, ka vajadzētu vismaz panākt, ka logi tiek nomazgāti. Tad vismaz kaut kāda vidi rada, ka pilsētā ir dzīvība un viņi tiek sakārtoši. Šobrīd faktiski tāda bilzība bēda ielē. Un lai vai kā šobrīd ir moderni runāt pa ritembraucējiem un skrituļiem. Nu, kamēr vēl eksistē autotransports, ir jāatrod arī viņam stāvvietas. Vienīgās autostāvvietas, lai cik tas nožēlēm būt, ir uzbūvēts 24 gadu atpakaļ, kad vadīja doma Ārgals un Bērziņš. Pēc tam faktiski nav neviena autostāvvieta uzbūvēt. Vai tad tā nav arī zināmā mērā faktiski visas šīs saimniecības tāda, nu, bojājas cēlons, ka kāpēc ir Rīga tukša šobrīd, kā viņi ir. Es nerunāju par turistiem. Šobrīd turisti jautājums ir ļoti sarežģīts visās mūsu Baltijas valstīs, lai arī nu, nedaudz ir labāks tur Igaunijā un Lietuvā, jo mēs kā nekā skaitamies pie tādas nu, nosacīdrīs kara zonas un Eiropas turisti asociācijās tā arī ir atzīmēts, ka nu, jūs varat braukt, bet nu, tur ir tāda pielikta zīmīte. Tā kā es domāju, šobrīd tas nav tas galvenais rādītājs, ka nav, kāpēc nav turisti. Bet visas pārējais saimniecības jautājumi pilsētē jārisina noteikti krietni savādāk nekā tagad tiek darīts.
Ejot par Rīgu vai ir kāds objekts vai kādi darbi, uz kuriem jūs raugaties un jums ir tāda apziņa, ka šis ir tas mans veikums, kas no maniem amata laika perioda paliks vēl paudžu paudzēs rīdziniekiem?
Nu, es domāju, ka ir dažas lietas, kuras faktiski ir sakārtas.
Nu,
es nevaru teikt, ka tas tikai absolūti, tāpēc, ka es tajā periodā īsai biju mērs, bija arī Andris Bērziņš, un es domāju, ka tajā periodā tika ļoti būtisks lietas darīt. Ja nebūtu tajā reizē tāda uzņēmība, nebūtu ne Melngavnams, nebūtu ne Rāts māja jaunā, ne arī Rāts laukums sakārtots. Nerunāsim vēl par kanālu, kurš ir visu laiku tāds neliels piedaudzības akmenis, ka tas bijis mans zelta kanāls, un tā tālāk tas nebūtu nav. Tā, jo pamatā kanālu tīrīšana, visu tiltiņu atjaunošana un tā tālāk, faktiski salīdzinot ar tām cenām un izcenām, kāds šobrīd pielieto, faktiski jāsaka tikai santīm. Un es domāju, ka ir vēl rinda jautājumi, kuri praktiski tika strīcināti, bet iesaldēti. Es vēl joprojām uzskatu, ka paralēlais brīvības ielas izbūvus ziemeļa koridors bija jāturpina. Nu, labi, tagad osta vairs nav prioritāte, nav vairs jāatvis varbūt tunels un ar to osta, bet toties visas plūsma, transporta, novirziet no centra uz apveicēt ziemeļvirzienā, es domāju, ka būtu ļoti pareizi turpināt. Tur jau bija tālu līdz tehniskajam projektam. Kas attiecas par dienvidu šķērsojumu, es viņu ļoti kritiski, es vienmēr kritizējis, bet tajā pašā laikā es arī uzskatu, ka tas dienvidu tilts, kā viņš tagad ir nosauks pa zelta tiltu, ir nedaudz neprecīzs, jo praktiski jau
bet iet runa. Bet tu tie sākumi jau bija jūsu laikos?
Sākumi Bojāra un vietnieks Bojāram bija Kreitus laikās, kad izstrādāja to projektu un pirmo pāli iesit. Principā visa tā sadārzinājums pieauga, ka mērs bija Ksenoks un kad faktiski pieļāva domu, ka Vācijas bankas aizņēmums apkalpo pareks. Un līdz ar to tur arī tika pieaudzina tā cena. Bet nevar saukt par dienu tiltu. Tas ir dienvida šķērsojums, kurā ir vesela rinda izbūvēts tur ielas un eskanāls. Un tā kā tur tā skatījumam jābūt maz bišķi savādāks. Bet vēl joprojām es uzskatu, ka tas nebija tajā momentā prioritāte. Prioritāte bija ziemeļa šķērsojums.
Un jums bija arī plāns, ka zem Daugavas varētu rakt tuneli. Par to arī mēs pēc brīža runāsim, kad pieķersimies jūsu laikam Rīgas vadībā. Bet kā jums pašam šodien klājas? Pēdējos gados televīzijā, presē, es esmu redzējis arī stāstus par to, ka jums uz svētku laiku, uz Ziemassvētku laiku bija ļoti gaiši izgreznots ar lampiņu neskaitāmām virtenēm jūsu mājas pagalmas un ļaudis gāja skatījās, priecājās. Es arī zinu, ka pēdējie gadi jums pašam privātajā dzīvē nav varbūt bijuši tie gaišākie, un es sapratu, ka arī kādu laiku šīs lampiņas tā arī palika neizpakotas no kastēm. Kā ar šobrīd gaisma ir atgriezusies un atkal Ziemassvērkos jūsu pagalmas mirdzēs?
Nu, tā viņš vairs nemirdzēs noteikti nekad manā mūžā. Kā viņš mirdzēja tajos gados, kad nu, nosacīt nebija man zināms ģimenes nelaimes un problēmas, bet uz svētkiem 18. novembra iespēja robežās un zemsētos, bet viss tā nedaudz pieklusināt, jo jāsaprot arī ir, kad ir prieki un kad ir bēdas.
Viegli grūti ir šīm bēdām tikt pāri.
Faktiski es domāju, ka tās bēdas tik viegli nevar pārvērt nevienas. Man pēdējie divi gadi faktiski bija trijām nopietnām bēdām.
Par jums un jūsu dzimto pusi Ipiķiem es turpinājumā vēlos nedaudz pavaicāt. Lasot jūsu dzīves stāstu, es sapratu, ka arī bērnība pusaudža gadi jums nav bijuši no tiem vieglākajiem. Faktiski savu tēvu jūs neredzējāt tā īsti, un arī mamma drīz aiziet prom, kāda bija jūsu bērnība, un vai tas ir patiesi, ka jūs esat dzimis gluži vai meža malā pie Igaunijas robežas?
Jā, es esmu dzimis pussešos no rīta ar lielu skaļu kliedzienu mežmalā, tad uzkalniņā, jo Vācu armija tad gāja cauri Ipiķiem, tā arī viņi nokļuva Kurzemes maisā, tad tas atbilst faktam. Varbūt bija periods, kad es tiešām jutos, ka man nav skaista bērnība, bet jo gada gāja tālāk, jo es uzskatu, ka man bija brīnišķīga bērnība. Ejot ganos, es baudīju tādu dabas prieku un brīvdomātāju, kad es domāju, šobrīd jaunatni pat sapņos nevar iedomāties, ko var darīt, izdomāt un kā var vispār cilvēks pats sevi iepriecināt, būtams sev puišajai gados.
Vecāki jums nebija, kas jūs audzināja?
Nē, mana mamma netika agrā nomirzē, bet bija man aučtēvs ar absolūtu cinismu pret mani. Un pateicoties tikai ciempadomas cilvēkiem, es nokļuvu pēc tam naukšēnu tajā arotskolā, kur bija uz bērnām bāzes. Tur man atkal sākās cits dzīves etaps.
Par ārgaļu līniju es nezinu, cik jūs pats esat pētījis un skatījies. Nu, es baznīcas grāmatās atradu, senākais jūsu sences ir Jānis Ārgalis, dzimis 1788. gadā. Vispār četri jūsu vec opi ir Jāņi Ārgaļi. Tur no paudzes paudzēm ir četri vai pat pieci, skatos Jāņi Ārgaļi. Un vecā māte ir Mārete bijusi Ārgalē, meitas uzvārds Kits. Visi jūsu senči nāk no Rūjienas, bet pa vecās mātes, tēvu mātes līnijas redzu, ir arī Igauņi turklāt bijuši. Tur ir, skatos, Johans un Hendriks. Un šeit es jums varbūt no šīdienas redzījumu, lai jums paliek piemiņai, te ir jūs tēta kristība ieraksts 11. Gadā Rūjienas baznīcā. Un arī vēl daži dokumenti par jūs tēvu. Cik tālu pats jūs esat kaut ko skaidrojis vai kaut kādas vietas, mājas?
Nu, es esmu caur Rūjienas baznīca grāmatu, bet atradis tikai 200 gadsimtus atpakaļ, tā kā jums ir krietni nopietnāk analīze un liels paldies par to. Bet man tiešām nāk no vairākiem atzariem Igauņu pieplūdums, jo arī mana omīda māsa bija precējusies ar Igauni, un man ir Igaunija arī māsītis un brāli.
Uh-huh. Es skatos, tur krustcēkos ir no Paides Muižas, tā ir Igaunija.
Jā. Un tas atzars pēdējais ir saistīts ar Moizekilu un Tallinā.
Un vai jūs zināt, ka jums rados ir viens labi zināms Latvijā žurnālists?
Jā, tad es dzirdēju jūsu raidījumā, un pēc tam sāku analizēt, un es zīmēju, ka tās ir.
Runa ir par Domburu, par Jāni Domburu. Es atrodu, jā, ka viņa dzimte ir sazarojusies caur jūsu tēva brāli vienu. Tā kā.
Jā.
Nu, Domburi un Ārgaļi ļoti daudz Ipiķos ir bijuši. Man liekas, cik es skatījos, faktiski visi Ārgaļi, kas ir Latvijā šā vai tā, bet ir no vienas dzimtes, ir visticamāk radinieki.
Nu, ir divi tādi atzari. Viens tas Limbažas virziens, un otrs ir Naukšēnu virziens. Un tā viņi tā izklīst. Domburam vai onkuls, vai vēl tālāk pa onkulu, bija ļoti slavens Skrodels Ipiķos, kas viss apšuva meitenes gan zēnes, un te pašā laikā arī pateicoties tam onkulīm, jau radiņām, saglabājās Ipiķu skolu, ka vācieši viņu neuzspridzināja, jo viņam bija 4 bērni, kur gāja skolā, un viņš viņiem izlūdzās, un tas vāciešs sapiers, kurš gatavoja tur visu to spridzināšanu, parādīja, kādā momentā viņi brauks to mašīnu projām, pēc kāda laika ir jāpagriež tie vadi, kas iet uz spridzekļu. Tā arī tas ko tik izlūdz.
Te no tiem baznīcu dokumentiem un tautas skaitīšanas es redzu jūs tēvam rakstīts pie nodarbošanās galdnieks, un vecais tēvs Jānis Ārgals, viņam rakstīts, ka viņš ir bijis galvotājs, lai ko tas nozīmē, es nezinu, bet tēvs galdnieks.
Jā, un ļoti labas mēbeles gatavoju, un starp citu, nezinu, pēdējos gados, bet arī Ipiķu bibliotēkā vēl joprojām bija plaukti, ko bija gatavies mans tēvs.
Cik daudz jūs zinat, cik jūs skaidrojāt, kā jūs tēvs pazuda tajā kara trakumā?
Man ir cits viedoklis nekā ir dažos varbūt dokumentos, jo pamatā tēvs nebija iesaukts armijā līdz 44. Gadam, kad Krievs nāca iekšā, viņš arī cerēja, ka viņu noteikti neiesauks, jo bija saistīts ar dzelzceļu un tā tālāk. Bet tā, ka viņus iesauca, viņš bija atstrādājis un visiem radiniekiem pateicis, ka viņš pie pirmās iespējas pārģepsies un visus atradīs vienu kritušo, ko saģērbs pārved un pārvadusies vai nu tieši pie vāciešiem vai pie leģionāri. Un vēsturiski pētošos datus ir tuvu viņa versijai, jo pamatā visi tie, kas ir krituši Kurzemē, ir viņiem pie viņa akmens, bet šāds Ārgals Jēkabs uz viņiem nav. Sanitārs, kas bija viņus apkalpojis, ar viņu tikās mana mamma, kurš teica, ka viņš viņu neatpazina. Un vēl ir vesā rinde, kur viņu cilvēki, kur bija leģionāra, viņi meklējuši pēc tam, pēc kara. Ir tāda absolūta mana pārliecība. Un arī esmu bijis, nu, var atzīt, var neatzīt pie ekstrasensiem, kuri man ir teikuši, ka viņš nav starp dzīvajiem, bet ne tur, kur viņu uzskata un kur viņš it kā ir kritis, tas nav viņš.
Jūs izglītība Lauksaimniecības akadēmijā Jelgavā, pārtikas tehnologs, šī izvēle, kā jūs nokļuvāt līdz pārtikas tehnologam?
Nu, man jāsaka, es stāstīšu noteikti daudz domās, ka vienkārši es blefoju. Es tiešām biju naukšanos diezgan aktīvs gan sportā, gan pašdarbībā, un man bija tiesības bez 3 gadu atstrādāšanas pēc skolas doties uzreiz mācīt uz augstsāku mācību iestādi. Un tā vienīgā bija Lauksaimniecības akadēmija, jo viņa nosacīta bija saistīta ar to, ka mēs naukšanos mācījāmies par kombainieriem, traktoristiem, lauksaimniecības mehāniķiem. Bet atļaujā un norīkojumā turā bija uzrakstīts, ka es varu iestāties Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, neuzrādot kurā fakultātā. Man nebija doma iet uz mehanizatoriem, ne autotransportu, bet man bija doma tai brīdī iet uz pārtikas tehnologiem, bet man atturēja tikai viena lieta. Es diezgan maz biju informēts, es uzskatīju, ka tur tikai meitenes mācās. Tā kā es nokļuvu akadēmijā.
Un es saprotu, tur arī liels konkurss bija salīdzināt.
Tā reize bija ļoti liels, tur bija 1:9 vai 1:10 pat. Un tā kā es nokļuvu akadēmiju un gatavies iesniegt tos dokumentus, es pastājos par tiem lieliem vairāk stāv uz to pili, un, nu, nezinu, vai vadīts, vai kā nokļuvu pie koridora, kur ir pārtikas tehnoloģijas fakultāte, un stāv gods plāksni. Un tur es skatos, tad meitenēm ir viens zēns, Ojārs Rubens. Viņš bija ne Ojārs Rubens, tas, kas bija Nacionāla teātērs, vai labvakar, bet tas bija Barieris Krējs, vairāk kārties Republikas čempions. Un tas man iedrošināja, kad ir zēni arī tajā fakultātē, un es devos. Un
bet jūs izdevās. Iemācījāties arī kūkas cept un karbonādas?
Nu, man jāsaka, man kulināris prieka labi padodās. Un es tiešām, lai drīzēju tādu lielu anekdotu, bija vienreiz iepiedalās Vissavienības konkursos restorāniem, un mēs Almātā piedalījāmies, un vadītājiem arī bija norīkots, sarīkots atsevišķi konkursu. Un tā es dabūju godpilno 3. vietu, jo pirmo nevarēja dot, nāca Maskavas olimpiāde, otrā bija pēc tradīcijas jādot grozīniem, un pa 3. varēja Baltijas valsts mačoties, tā ka man bija 3. vieta. Tā arī mūsu restorānām bija 3. vieta.
Es saprotu, beidzot augstskolu, viens no jūsu pirmajiem darbiem vai norīkojumiem ir uz Vidrižu kartupeļu cietas rūpnīca, un tur jau arī ir lasīta stāsti, ka jūs tur pa daudz entuziastiski ķērāties klāt, un ne visiem tas patika, sākāt ar sienu laušanām un pārbūvēm, un lai mazinātos dažādi zudumi.
Nu, jāsaka, varbūt tas, ka es biju tādā, zinām, slēgtā telpā mācījies, kā profitiniskā tā skolas nokšana, to bērna bāz, varbūt daži priekšstat pat dzīvi man bija diezgan tāda teorētiski vai kā lai teikt, vai jūrli ceļiem. Un tā, ka es tiku nozīmēts uz turienu strādāt, tad otrā dienā direktors aizgāja atvaļinājumu. Viņš nebija 3 gadus tur atvaļinājumu bijis. Nu, un es ar strādniekiem sāku īstenot savus Lauksaimniecības akadēmijas lielās zināšanas. Un bez šobām mēs bišu.
Tā gandrīz vai uz savu galvu nesaskaņojot lielajām vadībām?
Es nekad nevaru iedomāties, ka tādam mazai rūpnīcai, ko mēs tur izplēsām, ka man tur vajadzētu kā 40 tonu cementa, ka tā apmēram ir visas ministrijas īstie fondi. Pārējie tiek vienmēr tā kaut kur pielasīt klāt. Un, nu, un tad, kad es aizbraucu ar savu to sarakstu, ko man tagad vajag, lai es viņu cetaisīt, tad pēc tā sākas tas lielais uztraukums, kur visi sabrauc un glāb ne manu situāciju, bet glāb paši savu jo es biju jaunais speciālists, un faktiski man bija zināma mērā tāda aizsardzība, ka manam, es pa saviem grēkiem vēl sevišķi neatbildēju.
Bet kas tajā rūpnīcā bija ne tā, ka jums tur bija jāķerās pie pārbūt?
Nu, tur principā nekas nebija darīts, tur bija iekārts, iekārši tā salikts darbojās, bet lai tikt piesim pie kartu pie rīviem, tur bija pusi rāpes gandrīz jāiet, un ūdens tie ceļi, nu, kadraziņa daudz, kas tur bija nu, ļoti slikti un tā tālāk, nu, pēc tam bija rezultāts labs, nomālām tās kartupēs ar milzīgu peļņu. Tu cieti varēji pa labu un pa kreisi dāvināt, jo tādi ienākumi rūpnīcai nu, nebija nekad bijuši. Pamatoties arī tam, tūliņa ātri pārmeta uz citu darbu. Man, es biju iegūstās ministras milzīgu labestību.
Tā bija kāda lauksainiecības rūpniecības ministra.
Pārtiks rūpniecības ministra, Kuzņets Aubi.
Un tālāk no Vidrižiem jūsu ceļš ved uz Latgali, uz Kalkūni, uz eksperimentālo vitamīna un spirta rūpnīcu. Es varu aptuveni iedomāties tos laikus, spirta rūpnīca, un līdz cikiem tur tie darbinieki ir, kā teikt, pie pilnas apziņas, vai līdz dienas vidum daudz maz novilka tās darba stundas.
Tur jāsaka, ja un jābūt godīgam, ka apusei arī vadībai jau principā bija ļoti bieži jāpiedalās.
Ne
jau
ar, degustēšanā.
Ne jau ar tiem darbiniekiem, bet pamatā gāja milzīgi celtniecību. Spirt parastā jālspīva rūpnīca tika pārbūvēt pa spirt lielu rūpnīcu, kur ražos retificētu spirtu, ražot to B12 lobarības vitamīnu. Un celtniecībai materiāli, ja nebija cements pietiekoši tam Vidrižu mazam šķūnītīm, tad tā celtniecība faktiski visa gāja tikai uz tādu blatu variantu. Brauc ar pudeli kabatā, jeb somā, atradu dombiedri, iedzēru, un tā mēs to, tā notika tā celtniecība. Un tur daudz kas notika, nu, kā notika tajās laikos, jā.
Kur tas spirts tālāk tika sūtīts?
Spirts ļoti daudz tika sūtīts gan uz Krieviju, gan uz mūsu pašu degvienrūpnīcu Rīgā. Jo pēc tam es vairs Kalkūnu nestrādāju, bet tur mēs arī uzbūvējam pildīšanas. Un tur arī lejt gan Stoļičnī, gan tā, ka uz vietas arī tika pildīts.
Jūs bijāt kā galvenais inženieris?
Es biju galvenais inženieris.
Tas bija jūsu atbildība?
Celtniecību un ražošanu. Galvenais inženieris faktiski bija tāds absolūtais mēnstrādnieks visos jautājumos, jo, nu, direktori tik iecelt, bet, nu, galvenā inženiera pamatā vienmēr piemeklē, kas, nu, mēs bišķiņas strādā.
Kā bija ar tiem kadriem? Viegli grūti spirta rūpnīcā bija darbinieks nu, noturēt?
Nu, tur situācija ļoti vienkārša, vai, nu, tie paliek ilgstoši, vai viņi ātri beidz tā darbība, jā. Nu, vēl bez tā Kalkūns rūpnīcas mums bija arī divas filiālas, vien bija Dagdā un vien bija Asare. Jēkabpils rajona.
Tad es nu, noprotu no tā laika, ar tādu deficītu kā šnabis, jums nebija tā
Nē,
problēma
tā,
to laiku.
Tas ar to problēmas nebija.
No Kalkūnas ceļš uz Rīgu, kāds iemesls pārcelties uz galvaspilsētu?
Kalkūne tika pievienot degvienrūpnicai. Un man doma jau sen bija no tās nozars pāriet citā nozarē. Pārceros uz Rīgas sākumu, es strādāju degvienrūpnicā, bet tad man piedāvāja pāriet uz sabiedrisko ēdināšanu. Un tā es nokļuvu sabiedrisko ēdināšanā un nostrādāju kāds 14-15 gadus dažādos uzņēmumos.
Bet arī jau tā vadošos amatos?
Nu, es visu laiku biju maz periodu, biju vietnieks un tā es biju direktors.
Kas ir tie zināmākie restorāni, kas bija jūsu pārziņā, pāraudzībā?
Nu, tas ceļš arī bija tāds savaidi interesants, jo faktiski es daudzās vietās tiku pēc nozīmēts, kur vajadzēja veikt remontus, atjaunot, kaut ko jaunu staisīt. Tad atkal tik pārcels uz citurienu. Nu, tā kaut kā es tos šķūņus diezgan daudz atremontēju un tās ēdnīcas. Un
bet nu, tie zināmākie, kas ir...
Nu, piena restorāns, piesim, bija ļoti slavens tajā laikā. Ne? Un tad bija tās kafēnīcas tīkls, pelēka zirnīši. Nu, tā. Nu, daudz bija vispār daudz. Es Vecpilsētē vēl šur tur redzu kādu elementu no tā laika kafēnīca, kuras tur veidojām un izbūvējām. Tur ar tādu savu veidu interesanta lieta bija. Tur visiem patīk, jauna kafēnīca ir atvērta, ir labi, interesanti gaisa ķermiņi, kur nav lampas, kuras nav kas saka, tirgošanā veikalā, bet kur tais mākslinieki, bet tas nebija atļauts. Un tad apmēram bija tas tāds ar vienu roku deva prēmiju, un ar otru roku tika uzrakstīt rājens vai kaut kas tam līdzīgs sakarā tādiem pārkāpumiem. Bet nu, visiem bija labi. Visi gāja skatīties, jauns skaists objekts. Nu, tā viņš apmēram.
Nu, es tā noprotu, ka tolaik jūs bijis esat diezgan ietekmīgs cilvēks, jo cik es redzu no kinokadriem, tās rindas pie restorāniem bija garum garās, un nemaz tā vakarā tu nevarēji aiziet, ja tev nebija kādu pazīšanos vai blatu?
Nu, es nevaru atbildēt pārāk par tām nosacīt rindām. Tur bija jau speciālisti, kas tur labi piestrādājuši un pie durīm iekšā laidēja un tā tālāk. Bet, nu, fakts, ka tāds bija. Jā. Nu, pienrestorāns bija ļoti populārs un ilgstoši populārs, un tur arī notika tās spēc apkalpošanas, kur brauc mums sadraudzīts pilsētas, ka Rostok, viņa reiz vai pa gadu jau, vai pa diviem gadiem reiz brauc ar savu delegāciju.
Kāda liela Maskavas partijnieka vai ģenerāļa arī bija?
Tie manā tīklā nebija. Tie bija tāda augstākā līmeņa, tas bija restorāns Rīga, Rusa. Nu, tā. Man lielāko ties bija nelielas kafēnīcas un strādnieku ēdnīcas. Piesim, pie piena restorāna bija klāt mums kāds 30 strādnieku ēdnīcas. Viss pa ganību dāmbi. Un tad tā daudz bija tāds, kurās es, tad, man liekas, nereiz arī nemiegāju.
Kurā brīdī uzrodas stāsts par puķēm, kurā brīdī Andris Ārgals tiek pie saviem pirmajiem sīpoliem?
Nu, tie jau ir pēdējā gada jau Daugavpilī, 73. otrais gads, kad man vēsturiski es atcerējos gadījumu, ka mēs kā studenti ar vienu draugu braucām pie puķkopiem Sarnīko palīdzēt zemi izvest no siltumnīcām un ievest jaunu. Un tad mēs dušīgi strādājām.
Tā kā piestrādāt, jā?
Jā, nu, sestdienās aizbraukt un pastrādāt. Viņš labi samaksāja, labi uzcienāja un tad tālāk. Un pasmējās par mums kā jauniem padomu inženieriem, ka mēs neko tur nepelnīsim, lai mēs nāk viņu pulciņā. Un pavisam citu, un tās summas, ko tai reizē, nu, šis kungs mums stāstīja, tas man likās vienkārši, nu, prātām neaptverams, ja, ka tā ir un kā tā cilvēka dzīvo, bet tā bez šaubām arī vēlāk es dzīvē strādājot un redzot un pats darbojoties, tā arī bija. Es kā maz piemēru varu pateikt, Siguldas pilsētā pirms visām, kā saka, perestrojkas un naudas sabrukumojumā krievu rubli, bija vairāk nekā 100 cilvēku, kuriem bija kraika kasē uz grāmatiņas 100 un vairāk tūkstošu rubļu. Un Žigulis maksāja 5000.
Milzīga nauda.
Milzīga nauda. Un ļoti, ļoti šie taupīgie un strādīgie cieta, jo visiem bija iesēdies atmiņā, ja domāšana tāds teiciens, ko bija repša, lietoja tad, kad parādījies repšēna, ka visa tā nauda, kas ir kraika kasēs, tiks apmainīta. Un viss uzskatīja, ka viņi tiks, nu, viens pret vienu vai kaut kā. Ja? Tie visi tie pamatā pazaudēja. Tie, kas sāka viņu apspēlēties, nu, bija dažādi varianti, gan ar poļu variants, gan ar spuķnieku varianti. Nu, visādi varianti bija cilvēki, kas apspēlēja, tie neko nezaudēja, bet jūs vinnēja.
Jūs zaudējāt?
Vai? Es personīgi nezaudēju, bet man sievas izzaudēja. Mums bija divas dalītas
saimniecības.
Viņai bija gladiels un lilijas, un man bija tulps un narcis pamat.
Bet par tulpēm un narcisēm un tiem pašiem sākumiem, nu, ar kaut ko ir jāsāk, kā jūs tikai nu, pirmajiem man, sīpoliem?
Man tie, kā es jau sāku stāstīt par to, tajā reizē, tas kungs mums kaitināja, ka mēs vispār būsim pliku un nabaga savam augstākam izglītībam, lai nāk pie puķiem, viņš mums piedāvāja arī variantu, kā vajadzētu būt. Un tad, kad es biju jau Daugavpilies, vienreiz aizbraucis pie viņu ciemos. Un,
uz Carnikavu,
jā? Tā, jā. Mm-hmm. Un tad viņš man ieteica savu draugu, netālu no Bauskas, kam ir tie mazie vairiņi, saucamie, kad viņš noteikti man kādu 100 kilogramu iedos, ja man ir interesē. Un tā arī bija, principā vēl. Un viņš man arī ceļām iedeva 500 rubļus, ko es, jāsaka, līdz šajā dienā neesmu atdevis, jo viņš arī, tad, kad es jau tikai satikos, viņa no manī neņēma, un no jau aizsaulē, un tā mēs esam. Tie mani uzlikus šīs puķkopas strīpes.
Atmiņā ir palicis, ar kurām šķirnēm, kuras bija tās pirmās, ar kurām sāka?
Appeldons un Oxfords, abi sarkani.
Aizvien ir arī kādā jūs dobē šīs šķirnes?
Jā, viņas diezgan izturīgs. Man vairs, es vairs tā neaudzē skaistumu man ir, bet nu, viņas arī ilgstoši var palikt un zem kādu krūmšu un tur pavasari uziet.
Nu, par to puķu biznesa padomu laikos es esmu dzirdējis dažādas stāstus daudz, bet ja jūs man varētu tā paskaidrot, kurš tos laiks nav piedzīvojis, ko nozīmē audzēt puķes, tirgot, cik brīvi to varēja darīt, cik paklusām, cik lielas platības varēja būt, kur tas viss tika realizēts, kādas naudas grozījās?
Nu, jāsaka, ka grozījās liels naudas, kas pareizi struktūrēti strādāja, ja, ar savu iestrādi. Lielākās naudas bez šobam grozījās ar rozes potētājiem, rozes mežeņas iepirk lētas Moldāvijā, un šeit, principā, katrs jau nebrauc pakaļ, bet jākā tas, kas bet tos mežiņus, tas šeit viņas pārdēja, un potētēji bija daudz. Rīgas rajonā, ko man viss ciešākais sakars bija, es Rīgas rajonā vadīju to biedrību, kad es arī kāds 15 gadus laikam, bet es kāds 4 vai 6 vadīju arī visu republiku. Tad jāsaka, bija tāda noslāņojuma, kur rozes, kur gladiels audzēja, nu, kur apmēram tā zem, un kur arī cilvēki ar viņam vairāk nodarbojas, tā bija, bet pamatā, lai to apjomu salīdzināt, viena pati Sigūdas nodaļa katru dienu divas smagās automašīnas, ar katrā apmēram 100 olkastas, tās bija mums tas standarts, kurā saliktas tulps un gladiels, nu kā sezonas sīpols, gāja uz lidostu. Lidostā viņas tika ielādītas lidmašīnās dažādos virzienos. Ja? Apgrozījums pa visu Latviju 90 baidos samelot, vai īsti pirms tā naudas kursu milzīgā krita un gadu, ja, bija 32 miljoni rubļu pa visu Latviju.
Bet tā jūsu saimniecība, jūs pamatā ar kundzi darbojāties, vai jums bija arī jāņem kādi strādnieki apjoms?
Nē, mēs, nu, tas bija ļoti bīstami, ja kāds ņemt kādu strādnieku, ja, bet, nu, pēdējos gadus jau kādu ņem, bet man nē, mums bija... Starp citu, mums pat bija uzlikti novērotāji, tad, kad Siguldā bija vadītājs un dzīvoja tur netālu no Elnavas, tur bija pēc tam, es redzēju to žurnālu, kur raksta atskaits, un tie cilvēki, kas mūs novēroja un saņem 40 rubuļu mēnesī vasaras periodā, bija lielāki mūsu draugi, nāca pie mūsu sīpos apskatīt un vienmēr papļāpēt. Un tā viņa rakstīja ļoti labu ziņojumu, ka principā viņa ļoti diplomātiski rakstīja, ka viņa vēro, bet mēs neņemam algotas darbinieks, bet apjomu, ko mēs veicam, liecina, ka to vien paši nevar izdarīt.
Te Ārgaļa kungs, maz citāts būs laikraksts Darba balss, kas tika izdot Rīgas rajonā 86. gads. Nedaudz ieskicēju šo Siguldas periodu raksta nosaukums izstāde, kas sagādāja prieku. Tik ideālu saskaņu starp puķu vāzēm redzēju pirmo reizi, kaut piedalījusies esmu daudzās izstādēs, tā teica selekcionāri Zvaigznīte. Māli tas ir mans eliksīrs, tā Dabas biedrības rajona nodaļas valdes priekšsēdētājam Andrim Ārgalim, saņemot izstādes diplomu, saka Maiga Dimze Dimma, rajona komunālo uzņēmumu kombinātā. Zaļumsaimniecības nozares vadītājs, daļdārznieks Aivars Irbe, gatavojoties izstādē, jau pirms vairākiem mēnešiem iesēja zāli. Un tālāk ir raksts, kā to izstādi iekārto, un es skatos, nu, ļoti skrāšanas bildes ir.
Nu, mēs bijām pasūtījuši labs. Mums faktiski Sigūdai bija ilgstoša sadarbība ar Latvijas keramiķiem. Tur bija dārs keramika un vispār tāds daļdārs, ja, un arī šeit mēs faktiski iepirkām no viņiem daudz dažādas vāzes, un tās izstādes, faktiski izstādes, bija periods, kad viss jau bija pajūtas, un es faktiski vienpersonīgi organizēju apmēram kāds 15-20 gadu būtu izstādes, nu, gandrīz viens pats tikai puķkopas iesaistot, jā, līdzīgi arī ar tiem dārs konkursiem, tā ka bija tāds savu veidu nodarbošana.
Nu, ja mēs tik daudz par tām puķēm runājam, laiks arī ir kādas jūs puķes arī redzēt, mazs sižets no 97. gada Latvijas televīzijas panorāmas arhīvs, un toreiz panorāmas žurnālists Sandijs Šķēle veido stāstu par jūsu vaļasprieku puķaudzēšanu, un es klausītājiem arī atgādinu, ka visus šos video stāstus var redzēt arī Latvijas Radio 1 YouTube kanālā, bet nu, noskatīsimies mazu fragmentu no 97. gada.
Savā laikā Andri Mārgalim tulpju un narcišu audzēšana bija biznesa. Tolaik puķaudzētāji nebija visai ieredzēti, un Andris Argals domā, ka tieši tādēļ šis laiks bija interesants, jo, lai biznesa plauktu, vajadzēja pielietot dažādas viltības.
Bieži pirms ziedēšanas bija jānokrie visi ziedpumpuri, jo kaimiņi ļoti nostučīs, ka tam jau atkārt milzīga platība ir.
Interesants bija arī ceļš, kā ziedu sīpoli nonāca latviešu dārzos.
Padomju saimnības laikā iepirka par valūtu ļoti daudz narcis Holandē un Anglijā, un Maskavā tika uzziedināts, jo politbirojas sacentās kungi katrā sieviešu dienā jauns šķirnes, un līdz ar to pēc uzziedināšanas visu to sīpols izmet atkritumos. Mēs to uzzinājām un braucām un no turienes vilkām laukām.
Tolaik atzīst Andris Argals, puķaudzētāji bija tie, kur uzcēla privāto māju rajonus. Siguldā vien, kur atrodas arī Andra Argaļa māja, 80% privāta māja esot celtas par puķu naudu. 80. gados, kad Andris Argals jau bija finansiāli nostiprinājies, puķaudzēšana kļuva par viņu vaļasprieku, un viņš pievērsās dekoratīvajai dārzkopībai. Bez aptuveni 80 tulpi un 100 narcišu šķirnēm, dārzā tagad ieaudzēts aptuveni 30 peoniju, 20 smilgu, 10 ūdens rožu šķirnes, kā arī Andra Argaļa mīļākie ziedi flokši. Andri Mārgalim prieku sagādājot ziedu dāvināšanu, taču pirms 2 gadiem, kad Andris Argals dāvināja narcišu sīpols Teiks rajona parkam, viņš piedzīvoja nepatīkamu pārsteigumu.
Nākošā pavasarī man pa izbrīņu tur iestādīja tikai ekstra lielums sīpols, un neviens sīpols neuzziedē. Un tad, kad mēs nodevām uz laboratorijas analīzēm, tad viņš faktiski visi tie sīpoli bija iesālīti. Tur bija vairāk 100 kg sāls izkaisīts uz tiem sīpoliem.
Andri Mārgalim ļoti patīk arī dažādu ziedu kompozīciju veidošana.
Puķpuši ir štais brīnišķīgs. Pat dažreiz vasarā, kad ir viss puķis tā noziedējuši, un liekas, ka nekā nav ko uztaisīt. Viņš uztais brīnišķīgs, ļoti brīnišķīgs pušis.
Arī Indrai Argalai ir sava Lilija kolekcija. Viņa domā, ka ģimenes aizraušanās ar ziedu audzēšanu radusies bieži apmeklējot pazīstamo narcišu un tulpu selekcionāru Vitautu Skuju.
Nu, lūk, skaisti jums tie dārzi un dobes, kas pa krāsu krāšņu.
Ja Jorģa Zemetāna piemini, ka tas bija kurjos gadījums, es uzdāvinēju tur kāds 30 pār tūkstošu narcisu sīpols, tur arī bildi, ko es viņus pat stādu. Un pavasarī man pa pārsteigumu neviens, pilnīgi melns dobs, un tad es izrāku ārā un aizdevu laboratoriju, viņus bija visi nosālīts.
Bet tas jau bija padomlaiks vai jau tagad atmodas?
Tas jau bija 96. Gads. Tas karu vadvans esot bijis ļoti nesaudzīgs pret sarkanajiem. Zemē vidzem pamati vadīja. Kaut kas viņu ļoti atcerējās, jo viss tās mans nācijas arī viss tur noindē.
Un te mēs nonākam līdz atmodas laikam, līdz 90. Gadiem, un tas arī laiks, ka es skatos, jums arī ir dažādas sabiedriskās aktivitātes, ne tikai puķis vai ēdināšanas biznesa, es te redzu no 90. Gada arī laikraks darba balss, jūs esat Siguldā vēlēšanu komisijas vadītājs. Te ir stāsts par to, ka 1990. Gads Siguldas pilsētas kultūras namā notika pirmā atklātā sesija, lai ievēlētu deputātu padomus un izpildu komitejas vadību, un šo sēdi vada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Andris Argalis.
Tā bija. Pats es nepiedalījos vēlēšanās, bet nu, praktiski viņi mani kas saka, nozīmēt pa vēlēšanas komisijas priekšētā.
Bet šī interese iekļauties arī atmodas kustībā un dažādi sabiedriskie darbi, kur jums tā radās, kas mudināja?
Nu, man jāsaka, es patriotiski noskaņots, man liekas, bija kā jauneklis. Jo mums bija ļoti interesants cilvēks, viens zēns, es gan diemžēl man nav vairs nekāda koordinācija, ar viņu, bet nu, viņš mācījās reizē ar mani nokšanos. Un bija ļoti liela tāda šķūņa, bija pilna, kur viss iedzīvotnieki nodeva makulatūru. Tam zēnām bija milzīgs ķēriens uz vēsturi, un viņš bija izvilcis ļoti vērtīgas grāmatas. Tā izglītošana, kas nāca no viņa, ko viņš sniedz mums. Un es vēl brīnos līdz šai dienai, ka neviens mūs tur tā nenustučīja. Viņš mums visu izglītoja. Faktiski tik izglītots, cik es biju apmēram Latvijas vēsturē tajā periodā.
Te jūs jau zinājāt, kas bija Kārlis Ulmanis.
Es zināju, un tagad es aizgāju uz Lauka akadēmiju. Negribu kritizēt savus kursbiedrus. Vēsturi viņi nezināja, tiešām viņi nezināja nekādu vēsturi, un es pilnīgi pārliecināts, ka viņi arī nezināja, kāds izskatās Latvijas karogs. Un es iesaistījos visās kustībās jau nedaudz ātrāk nekā pārējie, jo pamatā 1987. gadā biju ne tikai pats iesaistījies, bet iesaistījies bija arī savus bērns dēlu meitu, kur piedzīvoja 23. augustā 87. gadā arestu. Interesanti, tā vēsture jau tā griežās, ka tie cilvēki, kuri viņus tos jaunekļus tur saņēma ciet, un viņus pēc tam gatavoja pa it kā nākošiem stukačiem, piedāvojot pat dolārus, jūs pelnīsiet, un tad tālāk, bija ļoti redzams persons šodien. Es negribu viņus nevienu saukt, viņi jau arī cienījumas jau gados, bet tā vēsture ir tāda, kāda viņa ir.
Tās ir tās akcijas, kur helsinkieši arī bija.
Jā.
Nu, par atmodas pirmajiem gadiem es redzu, ka uz daudziem gan atmodas līderiem, gan procesiem tolaik jūs esat raudzījies gana kritiski, es pat teiktu, dažos brīžos skarbi. Man būs šeit arī dažas publikācijas, viena no laikraksta Pilsonis 91. Gada jūlijas, un tur ir intervija ar jums, jūs tiekat pieteikts kā Latvijas komitejas tautas labklājības komisijas vadītājs.
Tāds, jā, tāda bija komisija.
Un jūsu vārdi. Tautai būs agri vai vēlu jāsaprot, ka Gorbunova neatkarīgā un demokrātiskā Latvija nav latviešu tautas nākotnes un izdzīvošanas garants, ka mūsu skaisto runu meistariem Gorbunovam, Ivānam Ražukam teicieni mana mīļā Latvijas tauta nav viens un tas pats, kas ir mana latviešu tauta. Tā ir liela starpība. Šodien tauta jāsauc uz īstu neatkarības cīņu. Ja augstākā padoma panāks sevis atzīšanu starptautisku un sāks darboties Gorbunova-Jeļcina līgums, tad latviešu nācijas pašu likvidēšanos ar auseklīšiem un karodziņiem mēs piedzīvosim vēl šajā gadsimtā. Tāda ir jūsu vārdi 91. Gads, tagad jābilst, tas ir jūlijs, vēl pirms augusta puča notikumiem.
Nu, es domāju, ka es pārāk kļūdījies neesmu.
Kas bija jūsu šīs piesardzības iemesls?
Gribu atcerēties vienu savu drūmu periodu. Tajā 4. maijā, kad mēs skaitījām tās vēsturiskās balsis, es Siguldā dārzā, man bija kolekcija Lielzieda gladiolusa, īris, atvainojos, ravēju un raudāju, jo es sajūtu, ka mēs būvējām valsts uz nepareiziem pamatiem. Tagad ir pagājuši 30 gadi, un tā māja šķobās, jo pamati nav. Un vai izdosies viņu to māju glābt uz šķībiem pamatiem, es neesmu pārliecināts.
Nu, es vēl turpināšu ar dažiem citātiem no 91. Gada, arī laikraksts Pilsonis, un ir publicēts jūs paša raksts, tā nosaukums – maz populāra cilvēka, nepopulāras domas par populāriem Latvijas cilvēkiem. Nu, te dažam labam ir diezgan skarbi no jūsu rokas ticis. Tad nu citāts. Jānis Peters pat aizdomājās tik tālu, ka caur televīziju aicināja visus latviešus stāties komunistiskajā partijā, jo tikai tā varēs izdzīvot un uzvarēt. Un dažs tautietis vēl šodien neziņā gaida Petera atsaukumu. Ivars Ķezbers tik populārs, ka vienā gadā ir trijās partijās un visās līderis. Džemma Skulme saka skaistas tautas sirdī tīkamas runas un tauta labprāt uzklausa. Pirms vēlēšanām Kurzemē viņa mudina balsot par Ķezberu, to darīja Peters, Pauls, Īvāns. Anatolijs Gorbunovs ir unikāla persona. Vēsturē ir rets materiāls. Vakar LKP ideoloģiskais sekretārs, nāvējošo komunistisko ideju izplatītājs tautas smadzenēs, šodien neatkarības cīnītājs. Vakar ateisma stiprinātājs, šodien svētceļotājs uz Aglonu. Šie ir tikai daži, te ir ticis vēl veselē virknēji mums zināmu cilvēku, taiskaitā mākslinieku un tā tālāk.
Nu, varbūt nevajadzētu tik atklāt un skarbi, bet tajā momentā ļoti prasījās, jo man likās, ka mēs ļoti, ļoti nepareizā veidā visu veidojām. Ļoti skarbi es arī esmu izteicies par trimts latviešiem. Un es domāju, ka viņi arī jūtas pēc gadiem apkrāpti, jo tā, kā apgājās arī ar Meirovicu, viņu ceļot saulītē un stāstot viņam, ka viņš nu būs prezidents, kad jau visi zināja, ka tas nekad nebūs. Tāda lieta pie laba nekad nenoveda. Šobrīd man šķiet, varbūt, ka kaut kādā veidā mūsu tautas karma ir bojāta. Mums iet viss ļoti, ļoti slikti.
To var saukt dažādos vārdos, tur politiskais radikālisms vai tādi ļoti sāsināti uzskati. Gadu laikā tie ir tā kā nedaudz mīkstinājušies, jūs tagad tik stingri šādās uzskatos vairs neesat.
Šobrīd raugos tā nedaudz mierīgāk, jo pirmkārt viens nav cīnītājs, otrkārt jāatrod kompromiss. Jāskatās nākotnē, ne pagātnē.
Bet es palikšu pie tiem trims latviešiem. Par ko te jūs bijāt tā kā pikts uz viņiem?
Praktiski viņa vienošanās Latvijas ceļu un viņu faktiski akceptēts un pamatā gandrīz izstrādāts privatizācijas modelis Latvijai. Jo šīs pārunas, kā privatizēt un kā visu to kārtot, notika ļoti šaurā rokā. Viņas bija vairāk ciklu, bet viena no tādiem cikliem notika Toronto pie Rubes sabraukuši un lēma to jautājumu. Un vai privatizācija mums notika pareizā gūtnē, labestīgā gūtnē, vai, nu kā lai to pasaka, es domāju, kā ļoti nepareizi.
Bet ja jūs pat tajā privatizācijai pats pieķērāties saistībā privatizāciju, nu gadu gaitā daudz jautājumu ir uzdot arī, piemēram, ekspremjeram Andrim Šķēlem. Jūs devāties un iestājāties viņa partijā.
Jā, es principā abos gadījumos, gan pie Tarzans un Brīvības, bija vairāk saimniecis cilvēks, tāpēc arī gāju pie Tautas partijas, kā pie saimniecis. Un tas nav noslēpums, ka Tautas partijā bija saimniecis cilvēks visās novados un tā tālāk. Un šeit arī, ja mēs pieskanāmies par Šķēli vai Lembergu, vai viņu visu tie galvenie privatizētāji un kārtotāji, viņi izmantoja to likumu, kāds bija pieņemts. Bet viņi, cik man ir informācija, viņi tā likuma izstrādē nepiedalījās ar trimniekiem kopā.
Paliksim vēl pie 90. Gadiem, un šeit ir publikācija no 96. Gada, un es teikšu, tā ir varbūt presē tāda pirmā kritiskā publikācija par jums. Saistībā ar jūsu pieminētiem tēvzemiešiem, šis ir laiks, ka jūs ieņemat dažādas amatus Rīgas pašvaldības iestādēs Vidzemes priekšpilsētā, un šeit no 96. Gada Neatkarīgajā rīta avīzē ir raksts "Mums visur ir savējie", raksta autors Andris Sproģis un arī mazs citāts. Konkurss par Vidzemes priekšpilsētas valdes direktora vietu izrādījās teātris. Rīgas domē ietikšana amatos konkursa kārtībā bieži vien ir atkarīga no partijas piederības. Doma apstiprina tikai sevi izdevīgus cilvēkus. Vakar dome par Vidzemes priekšpilsētas valdes direktoru apstiprināja Andri Ārgali. Dīvaini, bet viņš nav piedalījies konkursā, uz kuru kopumā bija pieteikušies 50 cilvēku. Taču, kā skaidroja domas izpildu direktors Andris Grīnbergs, viņa izveidotā kandidāta atbilstības izvērtēšanas komisija izvirzīja divus pretendentus, bet doma tos neapstiprināja. Tādēļ Grīnbergs pats ieteicis Ārgaļa kandidatūru, un nekas šajā gadījumā nav pretlikumīgs. Par Ārgaļa Rīgas domes priekšsēdētāja partijisko piederību gan nekas nav zināms. 96. Gads.
Jā. Var pateikt, ka, nu, žurnālisti, es nezinu, nepazinu, nezinu tā, ja? Nav pārāk iedziļinājies, lieta bija sekojoša. Bija konkurs, un konkursa bija divi uzvarētāji. Draudiņš un Auzulē. Abi Tēzums un Brīvības biedri, abi nedabūja balsojumā atbalstu Rīgas domē. Es absolūti nebiju politikā, nodarbojos ar savām saimnieciskām lietām, 96. Gads. Pie manis atbrauc partijas priekšsēdētājs Māris Grimblats un lūdzu iesaistīties kaut uz vienu gadu, iziet no situācijas, kad priekšpilsēta, kur faktiski bija nu, tāda nosacīta tēvzemiešu aprūpē. Nav, divi kungi ir abi ir saplēsušies un nav nobalsot, un vai es neesmu pierpētīt. Es devu piekrišanu, un domē bija balsojums. Man liekas, ka es savāc, nu, toreiz bija ļoti daudz deputātu, nebija 70, bet vairāk. Es man liekas, dabūju kaut ko 70, tā kā abals, es precīzi neatceros. Man pat nobalsoja opozīciju. Nu, vienkārši es nezinu, kāpēc, bet nobalsoju. Nu, un tā es arī nonācu politikā 96. gadā.
Sākumā Vidzemes priekšpilsēta, un tad jau arī kandidēšana
un pēc tam man ievēlēja, piedalīja vēlēšanās, un man ievēlēja Rīgas domē. Tad mēs vēl tur mačojamies ar Latvijas ceļa Andri Bērziņu.
Un beigās kļuvāt pavietnieku.
Un es kļuvu pavietnieku.
Bet te viens stāsts, kur jūs abi dodaties 97. Gadā uz Maskavu, un šis stāsts arī parādīs, kā varbūt laika mainās, un dažādi uzsvari mainās. 97. Gadā es atrodu Amerikā izdotājs latviešu laikraksts Laiks, un tur ir tāda publikācija Rīdzinieki Maskavā, mazs citāts. 8. septembrī no lielās kaimiņvalsts galvaspilsētas Maskavas 850. Gada dienas svinībām atgriezās Rīgas delegācija, ko vadīja domas priekšsādātājs Andris Bērziņš. Gan delegācijas vadītājs, gan pārējie tās dalībnieki pauda vienotu atziņu. Maskava viņus patīkam pārsteigusi ne tikai kā sakopta pilsēta, bet galvenokārt ar pēdējos gados notikušajām pozitīvajām izmaiņām. Domes priekšsādātāja vietnieks Andris Ārgalis par vislielāko guvumu atzina lietišķo kontaktu veidošanu ekonomiskajai sadarbībai starp Rīgu un Maskavu. Nu, tur ir garāks citāts vēl no Latvijas periodikas, kur jūs sakat, ka Rīgas veikali būtu Maskavā, tur jābūvē un preces jāved. Nu, tas ir 97. Gads, tagad jānorāda, tas ir vēl Jeļcina laiks, tas, vēl, tas nav.
Nu, jāsaka, tajā delegācijā biju speciāli pieteicies, jo man bija informācija, ka no Daugavpils laikiem viens Daugavpils nopietnis darbonis bija toreiz bāzes vadītājs, ir Maskavas mēra vietnieks un tieši saimniecības jautājumus. Un tajā tikšanās reizē mēs satikāmies, tad arī bija, tā delegācija bija diezgan gudra struktūrēta, bija arī Helmuts Balders, lai, nu, populāri cilvēki, ar kur var sadarboties. Un tad Maskavā tiešām, es domāju, es tā neesmu bijis, tā bija vienīgā arī reize. Tajā reizē varēja just, ka tiešām visi cenšās apmēram skatīties uz mūsu pusi, uz rietumu pusi.
Pie 98. Gada vēl es skatos, ir viena jūsu iniciatīva. Jūs nākat klajā ar ideju, ka okupācijas muzeju, bijušo strēlnieku muzeju, vajag jaukt nost. Tad jums arī rosinājums, ka dažādi tie, piemēram, Ļeņina pieminekļi, kas kaut kur vēl palikuši, tie visi būtu vienu vietu jāceliek ap to Pārdaugavas uzvaras monumentu. Latvijas televīzijas panorāmas arhīvā ir viens sižets no 98. Gada, tā autora kolēģa Dagnija Neimani. Un te mēs dzirdēsim šos jūsu idejas, ko darīt ar okupācijas muzeju un citiem objektiem.
Ar valdības vakardienas lēmumu okupācijas muzeja ēka un vēl virkne namu ir nodots Rīgas pašvaldības īpašumā, tāpēc doma tagad ir tiesīga lēmt par to turpmāko likteni. Attiecībā uz okupācijas muzeja domas priekšsēdētāja vietnieks Andris Ārgals uzskata, ka šī ēka ir jānojauc, jo neiedaras kopainā, kas veidojas atjaunojot vēsturisko rātslaukumu izbūvi. Ar okupācijas muzeja ēkas nojaukšanu nebūtu nav domāts par muzeja likvidāciju vispār. Jau tuvākajās dienās pašvaldības amatpersonas dosies uz sarunām ar muzeja vadību, lai piedāvātu vairākas citas telpas pilsētas centrā, un kā reālākais variants tiek minēts vēl neatremontētās arsenāla telpas, kas ir pavisam tuvu Saeimas namam un prezidentu pilī.
Ja okupācijas muzejs piekritīs mūsu piedāvātam variantam konkrēta arsenāla mājā, tad mēs izdarām visu remontu kopā. Finanses ministri vakar arī deva tādu piekrišanu, ka viņi arī atradīs daļu līdzekļus, ko palīdzēt Rīgas domē. Un mēs absolūti visu izdarīsim, atliks tikai pāriet uz šīm telpām.
Ārgals apliecināja, ka, ja neapmierinās šis variants, tiks meklēts citas iespējas izvietot muzeju Vecrīgā, bet kamēr nebūs atrasts abām pusēm pieņemams variants, muzejs paliks un darbosies tur, kur tas ir pašlaik.
Mūsu identitāte ir šeit nostabilizējusies arī ar šo vietu. Šis ir tagad nevis strēlnieku, bet okupācijas muzejs. Un tāpēc noteikti katrā ziņā palikšana šeit ir absolūti pirmā, mēs teiksim, gandrīz vai vienīgā prioritāte.
Nu, arī ieskats, tātad šī jūsu ideja ir...
Nu, šī ideja nāk...
Netiek uztverta pozitīvi.
Šī ideja nāk nedaudz vēlāk. Pirmā ideja bija, ka okupācijas muzeja nojauc un viņi pārīt uz Sturmāju. To viņi noraidīja un tad sākām domāt, kur novietot. Un to Pārdaugavas variantu, ko es arī liku priekšā, ka tur var izveidot zem tā monumenti tukšs telps, ka tur var izveidot maketes kā kolim nometnes un tā tālāk, un līdz ar to tur neviens vairs nepulsēsies. Tā arī tika noraidīta, jo tajā laikā tika nepārtraukt melots, ka to piemēram neko nedrīkst aizskart. Ja? Bet es domāju, ka okupācijas muzejs tajā vietā, kur viņš šobrīd un ar visu piebūvu, var viņu pieņemt, ka tagad viņš nu, ir un stāv un stāvēs, bet pamatā tad, kad atjaunoja Rāts laukumu un Melngaļnam un visu to piebūvu, tur bija arī mazā piebūva un vajadzēja faktiski, ja gribēja īsti sakārtot šo, zinām, mērā pilsētas pērli, tad arī šo okupācijas muzeju varēja nojaukt. Un es domāju, ja nesaspītētos, tad šobrīd pēc gadiem, nu, ir pagājuši 25, nu, nezinu, ko darīt ar Sturmāju, ja? Nu, es domāju, ka divas stāvus vismaz Sturmāja varētu aizņemt tieši okupācijas muzeja.
Bet tagad, kad okupācijas muzejam ir šī Gunāra Birkerta piebūve, šis baltais nams, kā jums šis objekts kopā izskatās?
Es biju, kā saka, aizgājis apskatīju visu, kad mēnesi divi atpakaļ. Es domāju, ka šobrīd ir labāk tā lieta un pareizāk izliktas arī visu tā ekspozīciju. Bet tajā momentā, kad tikko šis kungs runāja, viņam bija, faktiski tas ir privāta muzejs, viņiem es nes kā tagad status ir. Ja? Tajā brīdī jau bija tā ekspozīcija ļoti nesakārtot salikt un dažreiz radījās pat maldīgs priekšstats, ko tad tur īsti sagaida puķiem, vācieši vai krievs.
Un šobrīd mēs nokļūstam pie 2000. Gada, kad Andris Ārgals kļūst par Rīgas mēru. Panorāmā arī Jānis Dimants veido tādu garāku stāstu sižetu, un es teikšu ļoti tādu pat komplementāru.
Jā, viņš tur man ļoti saslavēja.
Saslavēja, tad nu, arī fragmentiņu no šī sižeta palūkosimies 2000. Gada 14. maijs.
Mēģinot ko vairāk uzzināt par Rīgas jauno galveno saimnieku, Neviļus iznāk iztēloties, kāda būs Latvijas galvaspilsēta tuvākajā nākotnē.
Pats tāds nopietnākais darbs nākotnē ir, kad mēs šīm vasarā pieņemsim galējo lēmumu, izsludināsim starptautisko konkursu par vēl vienu jaunu šķērsojumu pār Daugavu. Un tas šoreiz būs gan ne tilts, bet tunelis. Un tas ies šķērsojumā Ostas rajona un izies uz Spils pļavām, un es domāju, ka tieši Spils pļavas nākošo 10 gadu piedzīvos neredzēt attīstību.
Metro Rīgā būs, ne?
Es domāju, ka metro gan nebūs, bet faktiski transporta kustību mēs šobrīd sakārtojām no apmēram tā, ka 10-15 gadu laikā sevišķas problēmas nebūs.
Gaišās nākotnes perspektīvas dāžam var likties arī nereālas. Taču nu pat notikušās brīnuma jaukās pārvērtības Kronvalda parkā ir realitāte, ko īstenojas Ārgaļa kungs, būdams mēra vietnieks un pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs.
Cilvēki tagad saka, tas Ārgaļa kungs laikā būs vēl nevīrs vispār.
Tībāntis.
Gadies, bet ir jau parādījies, ka mani sauc pa Andri Bargo. Bet es domāju, ka tas ir vienkārši tāda sagadīšanās, ka šī periodā ir ļoti nopietni pārkāpumi konstatēts dzīvokļu privatizācijas komisijā, kurā es biju spiests sastādināt gandrīz visu personālīgas, kas tur strādā.
Man šī jautājumā vispār ir dalīts jūs. No vienas puses,
viņš
tiešām ir izdarīgs cilvēks. Viņš var daudz ko paveikt. Nu, jāsaka, drīz man tā, ka tajā reklāmā. Viņš jau sen to bija pelnījis. Tas tāds joks ir. Jā, bet no otras puses man tas prieks ir ļoti dalīts, jo tas smags darbs ir. Nezinu. Pat bail domāt.
Ko tur vairs baidīties? Tagad tik uz priekšu. Jānis Dimants, Jānis Buks, Aigars Kavarievskis, Latvijas televīzija.
Lūk, te mēs dzirdam arī jūsu kundze Indru, kura nopūšas, uzzinot, ka Andris Ārgals tagad ir Rīgas saimnieks. Liela atbildība.
Nu, jāsaka, ka to periodu tiešām es pusastaņos biju domē, un ātrāk pa pusdesmitiem vakarā es neaizgainu domas. Tā tas bija. Vai tā temp, nu, izturēt, ja būtu 4 gadi, grūti pateikt, bet, nu, es man ritms tāds ir sagriceļos.
Bet nu, te mēs dzirdējām arī tie plāni, skaidrs, nu, arī ar šodienas skatu nevis ir realizējies, nu, pilvas pļavas kā tukšas ir.
Principā,
arī Daugavas šķērsojums.
Tas jau izklausās ļoti slikti šodien, bet tajā brīdī, nu, tā viņš viss zīmējās apmēram. Jo es kā šodien atceros, kā ļoti sašķitoši bija visi pilsētas arhitekti par to, ka visu krastmalā, tur, kur lido ir, ka tur piesim būvējās viss tās ēks, ka to vajag saglabāt, ka tur būs viesnīca un banku citadeli. Nav jau noslēpums, ka līdz kādam 90, līdz kādam 2000, pat man liekas trešajam vai kādam gadam, mēs uzskatījām, ka mēs būsim tilts starp rietumiem un austrumiem, ka ties viss naudas plūsums, dolāri plūdīs no rietumiem uz austrumu un otrādi. Ja? Un tajā periodā faktiski tur, ko sabūvēja krastmalā, ja tagad padomā, tur būtu arī viss tukšs, tur šobrīd ir kāds 50 tūkstoši darbvietas. Es domāju, ka tad, kad strauji attīstījās ostu, mēs ostu sākām 97. gada ostā, bija tikai 6,5 miljonu tonu kraus. Un tad, kad jau šeit, ko es runāju, jau mums jau ir jau pārpa 20, un bija periods, ka bija 40, liekam, rekords ir 43 miljonu tonnes, ja? Un tad tas variants arī bija, ka, ja tiešām to tuneli izbūvēt, tad spils pļāvas varēja būt ļoti ekskluzīva arī darbības zonu visādi.
Korupcijas jautājumi Rīgas doma pēdējās desmitgadēs mēdījos bieži ir saistīti ar dažādiem korupcijas skandāliem un nesmukumiem un darījumiem, kā bija ar korupciju jūsu laikā.
Varbūt teikt, ka neviens vadītājs nevar atbildēt, ka nav nekur korupcija. Ja? Vai viņi mazinājās manā laikā, vai palielinājās, man ir ļoti grūti pateikt, bet es domāju, ka daudzās vietās noteikti arī bija.
Bet pašam izdevās kādu pie rokas pieķert?
Man jāsaka, ka es biju iedzīnis tādu zināmu respektu, ka man neuzdrošinājās piedāvāt, cik es esmu dzirdējis arī vēl šodien, ka tajās aprindās ir teicis, ka ar ārgali divi varianti. Vai nu var sarunāt un tiek izdarīts, vai viņš skaidrs pasaka, ka tas nebūs. Nu, vai tā ir, kā viņi runā, bet nu, tā tas ir bija.
Tas laiks mērkrēslā jums nav garš, bet es raugos, piemēram, 2000. gada SKDS aptauju par populārākajiem politiķiem, tad te redzams, ka vispozitīvāk tiek vērtēta valsts prezidenta Vairvīģa Freibarga 51%, tad ir Einars Repše, tad Andris Ārgalis, un tikai aiz Ārgaļa ir Raimonds Pauls. Jums bija kādi, nezinu, arī piesaistīti tēla veidotāji vai kāda imidža komanda, kā jūs šajā top pieciniekā nokļuvāt?
Nu,
pirms Raimonda Paula.
Pats interesantākais ir tas, ka nebija neviena. Un pamatā Rīgas domē tajā reizē bija mums tikai viens žurnālists uz pusotras slodzes strādā. Tikai viena. Ja tagad runā ar masmedijiem, saziņās no departamentiem un visādi veidi kaut kur 38 cilvēki, tad bija mums viena darbinieca uz pusotras slodzes. Un es vēl joprojām uzskatu, ka ar medijiem vajadzēt katram priekšniekam departamentu tā būt tiešā sarunā. Nu, man pilnīgi liekas absurties, tagad izsaukšu savu biroju vadītāju vai sekretāru un stāstīšu, nāks pie manis viesim jūs. Un būs tāds jautājums, jums jāstāst tas un tas. Nu, bet ja es neesmu precīzi visu izstāstījis nākošajā jautājumā, jo tas žurnālists, tas mans pārstāvs jau neprot atbildēt, kā es būtu atbildējis. Tā kā es domāju, tā ir valstī aiznovesta šobrīd galīgi šķība lieta, ka katrs ierēdnis ir noslēpies aiz kaut kāda ziņotāja, kas uz medijiem atstāst kaut ko. Varbūt nepareizi domāju, bet man tā šķiet, ka tas nav tā pareizi.
Ārgaļa kungs, vēl no 2000. gada būs citāts no laikraksta Latvija Amerikā. raksta nosaukums Saimnieciskais pilsētas tēvs. Nu, te jūs esat saslavēts ļoti un dikti, un paklausieties, varbūt pat jums liksies dažas vietas, kuras esat pārspīlēti saslavēts. Bet, nu, citāts. Arvien populārāks kļūst Rīgas domas priekšsēdis Andris Ārgalis, nu pat pagāja 100 dienas, kopš viņš ir amatā, un to Ārgalis atzīmēja ar pašrocīgu ūdens rožu stādīšanu viesturdārza dīķī, kur viņš pats iestādīja 6 ūdens rozes, bet vēl 14 dēstas no savu dārzu nodeva vides departamentam. Puķkopība ir Ārgaļa vaļasprieks. Tālāk ir rakstīts, ka Ārgals savās pirmajās 100 dienās darījis daudz lietu, kas piesaistījušas sabiedrības uzmanību, dāvināja alus mucas par saviem līdzekļiem celtniekiem, kas ātrāk pabeidza tiltu remontu. Izteica savu viedokli gandrīz visos jautājumos un uzņēmās dažādas iniciatīvas. Pēdējais jaunums, kas parādījies presē, Ārgals neļauj Rīgas domniekiem vairs doties gandrīz nevienā komandējumā. Tos atzīstot par nepietiekoši svarīgiem, ierīkojas arī savu uzticības telefonu, daudz staigā pa pilsētu kājām un uzklausa rīdziniekus, kas viņam radīs saimnieciska pilsētas tēva tēlu. Latvija Amerikā 2000. Gads, tā jūs
es
no
to nezinu, nemaz nezinu. Tā, tas laikam tā. Kanādas avīs, tā man liekas.
Amerikas latviešu, bet tad tiešām jūs tur dāvājāt alus mucas celtniekiem, kas ātrāk pabeidza darbu?
Nu, respektīvi tā, ka vienlaicīgi mums remontē 3 stilts Kalnciem, Deglavs, un trešais laikam bija nu, Zemitāna. Ne viss, bet viena zona. Nu, lai kaut kādā veidā, nu, tā nedaudz, varbūt arī pārspīlēt vai paspēlētos, nu, es viņus apciemoju, nu, tā, ka kurš tilts nobeidz savu darbu, es viņam uzsaucu alu, nu, tas tā. Vienīgais, es varu pateikt, ka cilvēkam visiem ir patīkam. Ļoti patīkam bija viņu pārsteigt, ka es centra sēdniekiem sarīkoju Melgavinama balli. Viņi man tiešām uz Rīgas 800 ielas bija absolūti tīrs pilsētā, un man patiesi prieks. Kaut gan es vairs 800, kad biju pilsētā, es mērs nebija.
Bet par to laiku mēra amatā, ja paškritiski šodien raugās, kas varbūt bija tāds, kur jūs kaut ko arī neizdarījāt, nu, vai ne līdz galam?
Nu, nu, es pateicu, ka nu, tas periods jau ļoti īsts ir. Berziņš tika ievēlēts pa ministra prezidentu, man bija vēlēšanas, tas arī tas rekords, man liekas, kur neviens vairs neatkārtos, jo 60 deputātiem, man liekas, 53 nobalsoja par mani, ka pa mēri, jo visiem jau liekas, nu, ties 13 vai 11 mēnešus.
Bet par to paškritiku mēra amatā, kas nu, varbūt arī neizdevās?
Es domāju, ka daudz kas neizdevās. Principā, nu, kas var izdoties, ja tev jau, tu jau sāc strādāt, ka tev tas budžets jau ir sastādīts iepriekšējā mēra laikā, ja? Un arī mums tā budžets, ja tagad ir miljards 500 miljoni, tad tajā reizē bija 97 miljoni. Un uzreiz atmetīsim programmu, cik ir skolām un tā tālāk, tā attīstībā jau ļoti maz. Un tad, kad es klausos tām vēlēšanām, kad tie mēri sacenšas un stāsta, ko milzīgi izdarīs pa tiem 4 gadiem, nu, tas budžets jau ir diezgan tāds sazīmēts, un šobrīd Rīga ir smagā stāvoklī. Es nezinu, jūs ziniet, vai ne? Ja rēķina uz vienu iedzīvotāju ieņēmumu, tad Rīga 50, tagad vairs tagad ir mazāk pašvaldības. Bet tad, kad bija 109, tad Rīga bija 56. vietā ar naudas summu uz vienu iedzīvotāju, salīdzinoši ar pārējiem.
Paliksim vēl pie 2000. Gadu sākuma. 2001. Gadā Rīgas domas vēlēšanas, un Andris Ārgals vēlēšanās saņem visvairāk balsu, taču drīz vien jūsu ceļi ar tēvzemiešiem šķirās, rodās domstarpības, un šeit arī būs maz fragments no panorāmas sižeta autora kolēģa Judita Kremberga 2001. Gada aprīlis.
Vakar līdz vēlam vakaram ielgušajā tēzumiešu valdes sēdē Ārgals esot pārmets partijas biedriem, ka priekšvēlēšana laikā tie nav reaģējuši uz Latvijas ceļu un tautas partijas izplatītajiem meliem un apvainojumiem par Rīgas domas darbu. Tēzumiešu tēlu grāvuši arī pašu partijas biedri – Ēžens Cepurnieks un Guntars Krasts. Cepurnieks izplatīs murgainus apgāvojumus, kuros saistīs Ārgaļa vārdu ar kukuļņemšanu kuģniecības privatizācijā, bet Krasts izplatīs baumas par privatizācijas aģentūras sefa atrastiem amatpersonu sarakstiem. Ārgals Ārgals vēlas, lai Cepurnieks un Krasts tiktu izslēgti no partijas. Krasts Ārgaļa rīcība izskaidro ar sarūgtinājumu par vēlēšanu rezultātiem un partijas neizmantotām iespējām Rīgas domas koalīcijas veidošanā, taču par briesmām partijas vienotībai tas vēl neliecinot.
Es domāju, ka nekas traģisks nenotiek un arī tas varbūt pavasara stress, pavasara nogurums ātri pāries un viss būs kārtībā.
Ārgaļa pieprasījumu par Krasta un Cepurnieka izslēgšanu no partijas Tēvzmiešu soli izskatīt nedēļas laikā. Odita Krenbega, Jānis Buksainis, Kupčs, Latvijas televīzija.
Nu, lūk, šāds fiksējums panorāmā, kas šeit īsti notiek? Kādēļ jūs tur ar saviem kolēģiem sagājāt ragos?
Nē, nu, jautājums jau bija ļoti vienkāršs. Gan Lakušs, gan Cepurnieks izdomāja īstpirms vēlēšanām, es pat nezinu, kāpēc, pēc tam gan es tā saliku kopā ar citu gadiem, ka publiski paziņoja, kad viņiem ir informācija, ka es esmu saņēmis miljonu kukulu par kuģniecību. Nu, pirmkārt, Rīgas domas priekšētēm nav nekāda sakara ar kuģniecību. Un pēc tam jau izrādījās, ka viņi arī tad lieta novināca tiesā kaut kādā veidā un atzina, ka tā ir nepamota, bet arī nekāds sodiņu nesaņēma. Bet šis jautājums jau iesākās nedaudz pirms. Jo viņi vienojās ar tā laika socdemokrātiem, ka Tēvzemieši principā koalīcija tur ne ar vienu neveidos, ka un viņi atbalstīs, respektīvi, visos variantos socdemokrātus. Ja? Un tauta runā, ka to viss sakārtoja Pareks banka, jo bija kontakts ar nākotnes ieceriem, ka socdemokrāti būs labestīgi Pareiks banka prasībai pārnevest visus lielākos rēķinus uz bankas apkalpošanu. Ja? Un tā tas arī notika. Ja?
Nu, te jums bija, kā tolēk saka, sajūta, ka jūs kolēģi uzmeta?
Jā, tas bija tīri. Un viņas arī bija pārņēmis tādu ļoti nepatīkamu panisu bailes, ka man tas atpazīstams reitings bija augsts, un viņiem bija kaut kādā veidā radies iespējas, ka es varu pārņemt vārdu tajā partijā.
Un vai šis ir arī laiks, un šis ir piemērs, par kuru runā, ka tolaik jo īpaši tās partijas politiskās un biznesa saites ar dažiem ietekmīgiem cilvēkiem bija ļoti ciešas, un no šī laika skatpunktu skatoties arī nevienmēr tīras arī visas finanšu lietas bija.
Nu, es domāju, ka šī bija viena no galvenām lietām. Es nesadarbojos ar...
Bet tā vienkārši, ko Tēvzemieši arī ņēma kādu kreiso naudu? Lai...
Man nav pierādījumi, bet es domāju, ka viņi piedalījās daudzos procesos, jo viņi no pirmās dienas arī bija, viņi piektā saimā bija vēlēti. Ja? Un es domāju, ka viņi viedoklis ļoti atšķirās no man viedokli un arī no darba stila. Ja? Ja man bija interese kaut ko saimniecības darīt, tā pamatā viņiem bija lozungs, mums nemaz nekā nevajag, jo saistīt ar saimniecības darbību bija problēmas, bet mums vienkārši ir politiski ir izdevīgi cīnīties pret krievu elektorātu, nu tā apmēram krievi nāk un mums ir pietiekoši. Un vienmēr tas princips jau ļoti vienkārši, vienmēr viņi tik daudz, lai bez viņiem neiztiktu, un vienmēr ir tik maz, lai no viņiem nevarētu prasīt nekādu darbu. Tad viņi saka, mēs nevaram izdarīt, mēs neesam pietiekoši. Nu, piesim, tipisks variants ir Zīles kandidēšana visu laiku uz ministra prezidenta, un vairāk kā skaidrs, ka nekad viņš nenāks, nekad viņš Briseles mieru dzīvi nemainīs pret šo amatu. Nu, tā katra reize attaistāms. Mums pa maz ievēlēja, tāpēc mēs nepiedalēmies. Nu, tā,
kad... Arvienkungs, vēl vien jūs politiskā lapuse, tā ir nonākšana Tautas partijā. Par šo periodu runājot arī mazs atgādinājums no 2009. Gada vēlēšanu kampaņas, kā saka jūsu klips, kuru rādīja televīzijā.
Vai tā var būt, ka rīdzinieki ir droši par savu dzīvokli un darba vietu? Ārgaļa sociālās aizsardzības programmas ietvaros pensionāri, invalīdi, jaunās ģimenes ar bērniem saņems pabalstus, bet bezdarbniekiem būs iespēja strādāt pagaidu darbu. Vairāk par Ārgaļa programmu Rīgai www.tautaspartija.lv.
Nu, lūk, dažādi solījumi, kas man pārsteigums, ka šo klipu ir ierunājis dziedātājs Normunds Rutuls. Viņš arī jums tur blakus sēž pie galā.
Viņš, starp citu, arī bija sarakstā tad uz Rīgas domu. Un viņam bija pašam arī tieši interesi, ka viņš gribēja kultūras dzīvi Rīgā nu, pārņemt savā. Viņam bija cits skatījums, kā mēs Rīgā saimnieko. Bet nekāda aktivitāte viņš arī pēc tam neizrādīja, man liekas.
Tautspartija, šis laiks un ar ko tas viss beidzās?
Man bija lielākas cerības, kad vairāk sakārtot saimnieciski jautājumu un kadri jautājumu. Pilnīgi mana uztverē kadra problēma, kadru jautājumam nepiegriez partija nekādu uzmanību. Un nevar būt tā, ka kāds cilvēks sagrib būt ministri jebkurā gadījumā, jebkurā vietā, un tas ir primārais, nu, tāda partija ilgi nevar eksistēt. Ja kļūst augstprātīgi cilvēki, es nesaukšu vārdā, bet ja cilvēki ieiet saimā, nepasveicina to apsardzi, un nepasveicina arī apkopē, ka viņš strādā savā, nu, tad ja cilvēki ilgi nevar būt vadvoši, ja viņam jāpiedzīvā arī kritienu. Un es domāju, ka tas kritiens ir tas, kas notika Tautas partijā.
Kopsavalkot jūsu politisko dzīvi, nu, tie ir bijuši tādi kā amerikāņu kalniņi augšā lejā. Jūs esat bijis viens no populārākajiem politiķiem 2000. Gadā Latvijā, Rīgas domas vēlēšanās lielākie plusi, Tautas partija, Tēvzemieši un arī nokļūšana pie Alda Gobzema un neiekļūšana saimā. Augšā lejā. No, kā jūs nokļuvāt pie Gobzema?
Es esmu ļoti pateicīgs liktenim, ka ir tie kalniņi augšā un lejā, tad var izbaudīt visu to amploā, kādu viņu eksistē. Un pie Gobzema man nokļušana ir, vienkārši man uzaicināja, vai es neesam mieri pasakot, paskatīties, vai pareizi darbojās visi nu, nosacījumi, reklāmas vai kā, lai saku.
Tagad ir laika paskatoties, nu, vajadzēja iet?
Nē, nu, principā noteikti, jo ka nevajadzēja iet, bet arī tā ir laba skola. Varbūt, ka manā vecumā vairs to nevajadzēt, bet jauniem to vajadzētu redzēt apmēram, kad, kur slēpjas gudras domas un lielu stūvumu.
Politika tā jums tagad ir pagātne?
Politika man ir pagātne, bet saimnieciski, ja man kāds jautāt kādreiz, ko vajadzētu Rīgā darīt un ko vēl Rīgā, nu tā varētu kolektīvs, es labprāt piedalītos tādā jautājumā. Nu, konsultants vai, jo man daudz jaus jautājumās tiešām sāp sirds, jo es redzu, ka Rīga var būt pavisam savādāk. Un es vienmēr saku, brīžiem, lai es esmu skarbs un tā, es dažreiz arī varu pieciest cilvēku, kurš varbūt nedara visu 100% precīzi, bet ja tas iet labumam sabiedrībai, dažreiz varbūt arī tas jāpiecieš.
Argaņkoks, mūsu sarunu pabeigsim ar ievadā bieži pieminētajām puķēm un dārzu. Kas ir pēdējais, kas jūs ir iepriecinājis gandarījis dārzā? Kāda īpaša varbūt kaut kas ir izaudzis vai ir izdevies kaut ko krāšņu izaudzēt?
Man šogad izdevās labs arbūzs izaudzēt. Bet tāds silts sēdes iestādīja vienkārši es kumoru. Un
te Rīgā Pārdaugavā?
Jā, Rīgā Pārdaugavā. Un tāds skaists, 4 bumbulīši izaug, saldi un fēni, nākošu gadu taisos
melons tad
attīstīt. Arī melons. Nu, ar puķiem vēl, kā saka, galīgi metas malā neesmu, jo tirgošu, bet skaistumam. Bet nu vairāk es tagad pārēju kaut kādu krūmu, kurš mazāk prasa darbu, ja tomēr jau gadu daru savu, bet jūtos vēl labi.
Mēs šobrīd dzīvojam nemierīgā laikā, redzot, kas notiek ne tik tālu arī no mūsu robežām, un dabā arī šis ir tāds tumšs laiks. Kas jums dod spēku, gaismu, kas arī pēc tā, ko pats pēdējos gados esat pieredzējis, kas jums liek celties un doties tālāk, un ar kādiem vārdiem varbūt jūs šodien arī uzmundrināt ļaudis, kuri mūs skatās un klausās, un kuriem ar neiet viegli?
Jā, tas, ka šinī gadsimtā, un es jau savos gados piedzīvos vēl karu, kurš ir tik tuvu, man tas liekas tāds liels murks, bet man tā tas ir. Un es domāju, ka man kaut kā pārliecība ir, ka kaut kā atradīs veselo saprātu un cilvēki, visa cilvēks kopā to jautājumu atrisinās. Un mūsu tautai, es domāju, ka ir zināms periods vēl priekšā grūti laiki, bet kaut kā man ir cerība, ka mūsu jaunatne šobrīd ir ļoti tāda interesanta pārmaiņa periodā. Un es viņiem novēlētu, un es domāju, ka nākošu gadu mēs redzēsim, cik viņi ir vēl dzīvespriecīgi un cik dzīvīgi ir mūsu tauti, ja būs jau skolē un dziesmas svētki. Un viņi daudz, un mūsu tautai ir viena maza nepieciešamība – labu, nopietnu vadītāju komandu. Un mēs aiziesim rūkdams uz priekšu.
Un es domāju, dzīves prieku, jo īpaši ļaudīm Pārdaugavā, kuri zina, kur atrodas jūsu sēta un jūsu māja, šajā tumšajā laikā dos arī tās lampiņas, kuras ļaudis tomēr ir ieraduši Andra Ārgaļa sētā redzēt.
Centīšos šogad kaut nedaudz arī iekarināt, jā.
Šodien raidījumā laikmeta kruspunktā bijušais Rīgas domes priekšsēdētājs, arī saukts par puķu Ansi, arī par puiku no Ipiķiem, Andris Ārgals. Ārgaļkungs, liels paldies par sarunu.
Paldies jums.
Paldies arī maniem kolēģiem, Norai Micpapai, Tomam Šupeiko, Arnaldam Auziņai un Ilzei Agintai. Pie Latvijas radio mikrofonu bija Arnis Krauze. Turpiniet klausīties Latvijas radio.
Laikmeta krustpunktā.